Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicione. Dështimi për të themeluar gjykatën speciale për krime lufte rrezikon proceset integruese të Kosovës. Greqia ka parashitur propozimet e fundit për reforma ekonomike. Rusia kundërshton krijimin e një tribunali për të hetuar rrëzimin e fluturimit MH17. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia tha se do të kundërshtoj draft rezolutën e Kombeve të Bashkuara për krijimin e një tribunali për të ndjekur ata që rrëzuan fluturimin MH17 të Malaysian Airlines në Ukrainë. Nuk shon ndonjë të ardhme për këtë rezolutë, tha ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin. Ukraina dhe shtetet perëndimore akuzojnë rebelët e mbështetur nga Rusia se kanë rrëzuar aeroplanin në lindje të Ukrainës me një granat rusa. Por Moska thot se ajo nuk i ka furnizuar rebelët me atë sistem. Raporti përfundimtar nga hetuesit pritet të përfundojë në muajin tetor. India dhe Pakistani, dy shtete rivale të Azis Jugore, janë marrë vesh të mbajnë mledhje me këshiltarët për siguri në New Delhi për të diskutuar terrorizmin. Njoftimi u bën nga sekretari i ashtëm i Indis, pasi kryeministri indian Narendra Modi dhe ai Pakistanit Nawaz Sharif mbajtën një takim të rrallë gjatë një samiti rajonal të sigurisë në Rusi. Dy shtetet fqinje të pajisur me armë bërthamore kanë luftuar dy luftra për Kashmirin, që është i ndarë me styre që kur kolonialistët britanik u larguan në vitin 1927. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se kërcnimi nga terrorizmi është rritur në mas të konsiderueshme në Ukrainë. Poroshenko nuk e elaboroi çështjen, por tha se rrjedha e armëve në zonat e konfliktit ku trupat ukrainase po luftojnë me separatistët prorus paraqet kërcnim. Kievi në të kaluarën ka akuzuar Rusin për eksportim të terrorizmit në Ukrainë duke siguruar armë, trajnim dhe personal të rebelët në lindje të Ukrainës, akuzë të cilën Rusia e mohon. Autoritetet amerikane kanë parandaluar sulme të planifikuara për 4 korrik duke arrestuar mbi 10 persona para festës, të cilët dyshohet se ishin të inspiruar nga grupi militant Shteti Islamik, bëri të ditur drejtori i FBI-s James Comey. Një burim nga siguria kombëtare tha se edhe në përvende tjera të botës simpatizues nga Shteti Islamik në Siri dhe Irak, gjithashtu janë ndaluar ditëve të fundit. FBI kishte paralajmëruar forcat e sigurisë që të jenë në gatishmëri për sulma afër datës së festës së pavarësisë së SBA-s, e cila përkoi me muajin e shenjtë musliman të Ramazanit. Giganti i teknologjisë IBM thotë se ka krijuar çipa shumë të vegjël kompjuterik për shtytje potenciale në kapacitetin e çdo gjëje, nga smartphone deri te anijet kozmike. IBM, duke punuar me partnerët e Institutit Politeknik Sony, thonë se arritën të realizojnë çipa që janë jashtëzakonisht të vegjël me vetëm 7 nanometër madhësi, që për të arritur trashësinë e fjesë së flokut të njeriut duhen rreth 10.000 sosh. Zëvendës presidenti i Sony, Michael Lear, e quajti këtë zbulim si një moment historik për të gjithë industrinë e gjysmëpërçuesve. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dështimi për të themeluar gjykatën speciale për krime lufte rrezikon të bëhet pengesë për proceset integruese të Kosovës, thonë njohësit e çështjeve politike. Sipas tyre, mos përmbushja e këtij obligimi mund të ketë ndikim negativ te liberalizimi i vizave dhe nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimet. Kronik nga Arton Konushevci.
Zhvillimet politike brenda Bashkimit Evropian, por dhe në Kosovë, mund të kenë ndikime dhe të reflektojnë në proceset integruese dhe liberalizimin e vizave për Kosovën, kështu thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendësministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Ramadan Ilazi, duke folur lidhur me deklaratat e drejtorit për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian, Jean-Éric Pacuet, lidhur me vonesën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte, tha se një dështim i tillë mund të ndikojë në rrugën e Kosovës për liberalizimin e vizave shtetave dhe në shkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit.
Kërkesat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për Republikën e Kosovës për themelëj gjykatës speciale mund të kenë efektin e tyre nëse ne dështojmë këtë aspekt.
Ilazi tha se pavarësisht zhvillimeve që mund të ndodhin, Kosova do të insistojë në vlerësime korrekte të përmbushjes së detyrave për MSA dhe liberalizimin e vizave.
Ne insistojmë dhe këmburim që MSA të nënshkruhet brenda verës në kuadër të afatit që e ka përcaktuar vetë Komisioni Evropian, tyre për liberalizimin e vizave ne presim që deri në fund të këtij viti të përmbyllim me sukses këtë proces që nënkupton të marrim një rekomandim.
Drejtori për Ballkanin perëndimor nga Komisioni Evropian gjatë qëndrimit në Kosovë është shprehur i brengosur për faktin se Kuvendi i Kosovës nuk arriti të themeloj gjykatën speciale për krime lufte. Njohësi integrimeve evropiane Fatmir Curi nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile konsideron se kërkesat shtesë nga Bashkimi Evropian janë ndërhyrje jo normale në procesin e integrimit dhe mund të kenë efekt që këto procese të shtyhen paskajshmërisht.
Kërkesat e tilla ad hoc, të cilat vijnë nga ana e Bashkimit Evropian si kushtëzim në agjendën evropiane, qoftë ato të integrimit evropian përmes MSA-s, qoftë ajo të vizave, janë jo normale dhe për mendimin tim këto mund të kenë efekte të mëdha ose dëme të mëdha në normalitetin e procesit integrimit, sepse pa skajshmërisht mund të ashtyen qoftë në shkrymin e MSA-s, qoftë liberalizimin e vizave.
Tha Curi duke shtuar se në këtë rafsh një pjesë e fajit imbetet edhe qeverisë e Kosovës pasi që si pas ti ajo po lejon kushëzimet e tila. Procesi i integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe ai liberalizimit të vizave janë proceset të veçanta të vendosura në dokumentet të cilat udhëzojnë reformat në Kosovë, thot Iliriana Kaçaniku, njohëse integrimeve evropiane nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur. Për të parën këtë vit janë vetëm rekomandimet e raportit të progresit, derisa të miratohet MSA-ja. Për të dytën, udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Çfarë do avancimi i vendimit në këtë rrugtim duhet të bazohet në vlerësimin e të detyrave të përmbushura nga këto dy dokumente. Përderisa avancimi të vlerësohet në obligime politike të pa inkuadruara në cilin do nga këto dy dokumente, besueshmëria e Bashkimit Evropian dhe perspektiva evropiane e Kosovës do të vijen në pikpyetje, ka thënë Kaçaniku. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministria e Diasporës në partneritet me Ministrinë e Kulturës, Rinis dhe Sportit, si dhe Komunat e Kosovës gjatë muajve të verës do të organizojnë aktivitetet të shumta kulturore dhe sportive në vend. Zyrtarët e këtyre dikastereve thonë se këto aktivitete do të jenë për bashkëdhëtarët që jetojnë në Diasporë, por edhe për qytetarët e Kosovës. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Kampi veror me nxënës nga diaspora i cili do të nisë të premte në Artanë është vetëm një nga rreth 200 aktivitete kulturore dhe sportive të cilat janë planifikuar në kalendarin aktiviteteve që do të organizojnë në muajt e verës nga Ministria Diasporës në partneritet me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Qeverisë së Kosovës si dhe me komunat e ndryshme. Lorik Pustino dheqës i divizionit për komunikim në Ministrinë e Diasporës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon që aktivitetet në kuadrin e muajit të diasporës do të shtrihen në të gjitha komunat e Kosovës.
Deri më tani kemi diku rreth 200 aktivitete të cilat janë organizuar nga Ministria e Diasporës, partnerët e saj, si dhe komunat ku do të mbahen këto aktivitete dhe ku ka përqendrim të mërgjimtarve. Në këtë kontekst e kemi përpiluar dhe kemi shtypur edhe një kalendar të këtyre aktiviteteve, një kalendar 16 faqesh ku me orë, me ditë dhe me vend specifikohet secili aktivitet, ashtu që vetë bashkëdhëtarët tanë mund të zgjedhin se ku dëshirojnë të marrin pjesë.
Sipas Pustinës, në aktivitetet që do të manifestojnë gjatë muajve të verës do të ketë shfaqje teatrale, panajire të ndryshme, kurse për instrumente muzikore, vizita në muze të qyteteve të ndryshme, vizita në vende historike dhe të trashëgëmisë kulturore, punëtori artizanale, kinema të hapura, koncerte si dhe aktivitete të ndryshme sportive.
Për shembull, në Prishtinë do ta kemi një aktivitet i cili bëhet për herë të parë në bashkëpunim me Muzeun e Kosovës, ku ku fëmijët nga diaspora do të kenë mundësi që nga ekspertë të muzeut të simulojnë gërmimet arkeologjike. Pastaj është shkolla verore arti në hapësirë publike për të rinjtë diasporës ku do t'i mësojnë fundamentet e aktrimit.
Vebim Iftari, këshilltari i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Shala, thot për Radio në Evropa e Lirë se përveç aktiviteteve që organizohen në partneritet me Ministrinë e Diasporës edhe disa institucione reprezentative të kulturës do të jenë të qasshme për qytetarët gjatë muajve të verës.
Në këtë vazh ne kemi bashkëorganizuar aktivitetet me Ministrinë e Diasporës dhe me institucionet kulturore në vend, në mënyrë që secila sash ose disa sash të jenë të hapura në periudhën kur bashkëtetarët tanë janë këtu.
Saranda Bogujevci, udhëheqës e drejtorisë për kulturë në komunën e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se aktivitetet do të jenë të shumta, por edhe të specifikuara.
Janë domethënë disa projekte ndryshme që kemi subvencionuar që kanë qenë shumë atraktive që kanë me u realizuar në çantat të qytetit. Gjithashtu kemi pas bibliotekat mobile që janë të ndërtuara domethënë në një formë shumë interesante që kanë vendosur shesh.
Aktivitetet kulturore, artistike dhe sportive, të cilat janë paraqitur në kalendarin e planifikuar nga Ministria e Diasporës dhe partnerët e saj, kanë nisur me 17 qershor dhe do të përfundojnë me 3 shtator. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Greqia ka paraqitur propozimet e fundit për reforma ekonomike. Pas verifikimit të tyre, udhëhecit të Bashkimit Evropian do të vendosin nëse do t'i ofrojnë Greqisë një paketë të re të ndihmës financiare. Materiali përgatitur nga Valona Tela.
Qeveria greke ka paraqitur propozime të reja për reforma ekonomike në përpjekje për të siguruar ndihmë të mëtejshme financiare nga kreditorët e saj ndërkombëtar. Zyrtarë të eurozonës kanë konfirmuar se kanë pranuar planin të enjtën vonë vetëm 2 orë para afatit të mesnatës. Plani do të studiohet gjatë takimeve të Bashkimit Evropian në fundjavë. Mediat greke thonë se ai përfshin reformat në pensione, privatizimin dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies. Greqia ka nevojë për paketën e tretë të ndihmës ndërkombëtare për të lehtësuar krizën me borxhe dhe për të shmangur daljen e mundshme nga eurozona. Në këmbim të reformave, Greqia kërkon lehtësimin e borxheve për miliarda euro dhe kredi shtesë në vlerë prej 53.5 miliard eurosh. Pas verifikimit nga ministrat e financave të eurozonës, 28 shtetet antare të BE-s më 12 korrik pritet të votojnë për planin. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë se barra u bie zyrtarëve evropian për të adresuar lutjet e Greqisë për lehtësimin e borxheve. Gati të gjitha palët janë pajtuar se Greqia nuk do të jetë kurrë në gjendje që të paguajë mbi 300 miliard dollar borxhe. Ajo tashmë ka humbur afatin për një pagesë ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ministri Gjermani i Financave, Wolfgang Schäuble, i cili ka qenë kundërshtari më i zëshëm i lehtësimit të borxheve, ka thënë se mundësia e shlyerjes së një pjesë të tyre do të diskutohet gjatë ditëve të ardhshme, por ka paralajmëruar se hapësira për manovrim është shumë e vogël. Schäuble këmbgul se statuti i Bashkimit Evropian nuk lejon shlyerjen e drejtë për drejtë të borxheve, kështu që Greqia mund të presë vetëm normë më të ulët të interesit dhe afat më të gjatë të pagesës. Koncesionet e minutës së fundit nga kryeministri grek Alexis Tsipras vijnë në kohën kur sistemi financiar i Greqisë është në prag të kolapsit. Bankat kombëtare janë të mbyllura që 2 javë, ndërsa tërheqja e parave të gatshme është kufizuar vetëm në 60 euro në ditë. Nëse Tsipras nuk siguron marrëveshje me kreditorët, Greqia përballet me kolaps pothuajse të pashmangshëm të sistemit bankar. Mungesa e parave të gatshme dhe nevojat bazike si parnat duket se kanë bërë që publiku grek të jetë i gatshëm të pranojë një rreth të ri reformash, pavarësisht referendumit të javës së kaluar në të cilin qytetarët kanë kundërshtuar masat shtrënguese nga Bashkimi Evropian.
Para mbylljes, rikujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Dështimi për të themeluar gjykatën speciale për krime lufte rrezikon proceset integruese të Kosovës. Greqia ka paraqitur propozimet e fundit për reforma ekonomike. Rusia kundërshton krijimin e një tribunali për të hetuar rrëzimin e fluturimit MH17. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë klikoni në europaelir.org, ku ndër tjera sot mund të shikoni një video me pamje se çfarë ka ndodhur në Srebrenicë 20 vjet më parë. Programi i radhës është në orën 16:00. Faleminderit që na dëgjuat.